Euskadi Irratian. Faktoria.
Hogeita bi minutu bederatzietarako gaur Mertxe Aizpurua Euskal Herria Bildu talde parlamentarioko bozeramalea kongresuan gurekin. Aizpuru andrea, egunon.
Egunon, gozei.
Madrilen diputatuen kongresotik zuzenean. Ze puntutaraino dago egunotan, orko jarduna baldintzatuta Madrilgo erkidegorako hauteskunde kanpainagatik?
Bueno, nik uste dut azken egunotan gehiago nabaritzen dela agian egoera hori, baino hasiera-hasierati da hola, ez? Uste dut hilabete batzu daramakizkigula ere giro toksiko horren erdian, kongresuan ze irain eta ze mehatxu eta nolako gauzak esaten diren ikustea eta entzutea besterik ez dago, instituzioetatik adin txikikoak nola seinalatzen diran, tratu txarra jasatzen duten emakumeak nola kriminalizatu egiten diran, eta egun hauetan ere ba politikari batzuk mehatxuak jasoarren baita ere komunikabidetatik ere nolabait errelativizatu eta gainera erasotuak direnean, ez? Orduan giro hau ez da batere ona, eta toksikoa da batez ere jarrera horiek islada dutelako gizartean eta gero gertatzen dena, ez.
Bereizi egin dituzte Iglesias, Marlaska eta Gamesek jasotako baladun mehatxugutunak eta Maroto ministrak atzo jasotakoa da, baina Marotorenaren oso antzeko grafiarekin Jon Iñarritu zuen taldekideak ere jaso duela esan zuen atzo berak, salaketari jarri duen badakizu Iñarrituk?
Ez du jarriz berez mehatxu bat etzen, hau da, berari badago aldia bala batzuk jasotzea edo labain bat odolez bustita jasotzea eta ba Jonek jaso zuena zera bat zen, zede bat Agatha Christirena, hori da.
Baina, eta ulertzen zaila zen testu batekin, ez da?
Hori da, baina kontua da, funtsean, gauza bera esaten ari garela, hau da, nik ez nuke gutxietziko Reyes Marotorena, buruti gaizki dagoen persona batek egin duelako, teorian ezki zofrenia jasaten duen persona batek egin duelako besteen denetaz, ez da? Osea, Reyes Maroto jasotakoa ere zerbaiti erantzuten dio, eta lehen komentatzen nuen egoera hori, ez dana blaitzen duen egoera horrek, horrelako gauzak egitera daramatzate, bai, eskizofrenia jasan dezaken persona batek, edo ez, baino kontua da egiten dela, ez, eta sortzen den egoera hori dela funtsean dagoena eta aurre egin behar zaiona. Esan nahi dute niretzako mehatxu guztiak berdinak dira, egin horretan ez, eta gorrotoaren mezuari erantzuten diote, eta toperik ez bazaio jartzen, areagotuz joango da, beraz nik ez nuke bereizketarik egingo batzuen eta besteen artean ez, eta desberdintasunak izan, baina nahi, Reyes Marotorena, besteek bezala salagarria dela uste dut eta irmo gainera egin behar dela, ez onartezinak direla horrelako gauzak.
Mehatxu hauen ondoren eta Madrilgo kanpainaren testu inguruan entzun ditugu Ezkerreko Alderdiak Alderdi Popularari esanez osasun hesia osatu behar dela Voxen inguruan. Iruditzen zaizu osatuko dela hesi hori?
Egin beharko litzateke. Egin beharko litzateke eta guk hasieratik planteatu genuen Voxek 53 pertsona ditu hemen eta horren eragina nabaria da kongresuan ere, eta ultraeskuinaren impunitatea salatu behar da irmo, demokrazia eta elkarbizitza jokoan dagoelako eta fasismoaren gorakada bestela ez dugulako geldituko, eta nik azentu berezia edo jarriko nuke Voxen zuriketa, egiten den zuriketa medioetan, ez? Mehatxuak zalantzan jartzen ari direnean, eta hori da gertatzen ari dena, eta oso larria da, fasismoaren zuriketa bat egiten ari dira, eta hoi onartezina da.
Atzo, Madrilgo alkatea, Pepeko Martínez Almeida entzun genuen esanez, Voxen aldean EH Bildu okerragoa dela. Horrelako adierazpenek, zuei eta zuen jardunari nola eragiten diezue?
Noski, gu ere jarri nahi gaituzte plano berean eta bistakoa da ez garela berdinak, bistakoa da ikusi nahi du nerentzat, noski. Gero gauza hauek ere eragina dute eta nola baiteko influentzia dute. Gu ez gera sartuko hor eta ni ez noa Almeidari erantzunik ematera, gu guztet Jendeak badakila eta hemen batez ere kongresuan gure jarduera nolakoa den garbi dagoela eta ez duela inolaz ere inolako parekotasunik boxen jarrerarekin, ez? Guk hasieratik uste lehen interbentzioan esan nuelanik investidura saioan estatu honek pedagogia antifascista behar duela eta urgentea zela hor antifascismoari aurre egiteko pedagogia eta praktika ere behar dela, ze horrela bakarrikan egingo zaio aurre, ez? Fascismoak besteen erantzun irmoaren faltan hartzen du indarra beti. Eta relativizatzea eta parekotasun hauek bilatu nahi izatea, pues hori iskutatzen du ere.
Gaur 8 egingo diren hauteskunde horietan Madrilgo erkidegoan eskuinak berriz ere gehiengoa lortuko balu, horrek ze eragin izan dezake estatu mailako politikagintzan eta ondorioz Euskal Herrikoan.
Bueno, egoera dagoen bezala ikusita zaila izaten da ez horrelako predizioak edo egitea, baina bueno, niri irutzen zait Alderdi Popularrak irabazten baditu hauteskundeak, Sánchezek legegintzaldi hau mantentzea beste biderik ez duela izango, ez? Behintzat pandemiaren ondorioak gainditu eta Europako funtsak iritsi arte, nik uste dut horrela gertatuko dala, ez dala hauteskunde aurrera tuak izango, naiz eta horrelako ahots batzuk entzun azken egunotan, baina nahi iruditzait ez dela gertatuko, eta bai, ezkerrak momentu honetan badu aukera bat eta erronka bat boto emaile aurrerakoiak mobilizatzeko eta Ayuso gobernutik botatzeko, ez? Badakigu, hemen Madrilen segun eta ze auzoa den bozka gehiago mobilizatzen dela, eskuinak ederki asko daki hori, Salamanca auzoan gehienek botatzen dute eta 160-ean uste dagola bozka emaileen kopurua eta bozkatzaile horiek eskuinari bozkatzen diote. Hori da lortu behar dutena, ezkerreko alderdiek, boto guzti hori mobilizatzea, beste auzo horietan, langile auzoak direnak eta desanimo hori edo, behintzate nolabait bultzatzea hautestontzietara joateko. Hori da egin behar dutena eta hori da ezkerrak duen erronka momentu honetan.
PPek irabazten badu eta gobernura iristen badazenion, Sánchezek legealdia luzatu beste aukerarik ez du izango, baina aipatzen zenituen hor Europako funtsak. Europako funtsak iritsitakoan eta diru pilo hori banatutakoan iruditzen zaizu tentazioa izan dezakela goraldi horretan hauteskundea deitzeko?
Ez zait iruitzen. Bueno, beste faktore bat ere badago hor, eta da Ciudadanosen gakoa, ez? Ze gertatzen den, orain arte, Sánchezi gustatu izan zaiona izan da, beti kontatzea ezker eta eskuinarekin zerbait egin ahal izateko, eta Ciudadanosekin ere bai, saiakera batzuk ere egin izan dituzen bai momentutan, eta aukera guztiak irekita eukitzea gustatu intzaio, eta eroso sentitu da hor. Ciudadanosen ondamendia gertatzen bada, horrek ere Sánchezi bidea itxiko dio eta gehiengo aurrerakoiarekin egin beharko ditu akordioak legegintzaldi amaira arte iristeko. Nik usteet agian ez da beteko erabat legegintzaldia, baina nik usteet aurten oraindikan eta arrazoiengatik batez ere, ez? Europar funtsen etorrera beharrezkoa dute eta gainera Europar funtsen eraginak ere ondorio ekonomikoak eta ikusin behar dira, orduan agian bai, eta pandemia nola baite menperatuta dagoenean ere, ez? Nik uste lehenago ez dut ikusten etorkizune hurbil horretan aurrera penik hauteskundenak.
Pedro Sánchezek alarma egoera ez luzatzeko tema horren atzean, iruditzen zaizu Madrilgo kanpaina horre baduela eraginik eta hauteskunde biharamunean agian beste bat izan daitekeela bere planteamentua?
Gutxi edo gehiago hori esan nuen interbentzio batean, Sánchezi hori, justu hori esan nion, ez? Ez da logikoa, ez da inoren buruan sartzen, hilaren 9an, inolako babesi gabe geratzea, eta hori da gertatuko dena beste neurri bat ezpada hartzen. Nik uste dut beste neurri bat hartuko dela, eta gainera, bueno, bai, hauteskundeekin zerikusi handia izan du, Madrilgo hauteskundeekin, eta baita ere nola baita esateko orain arte alarma egoera kritikatu duten alderdi guztiek orain nunbait eskatzen ari dira, beraz, bere posizionamendua igual berarentzat oso erosoa izango da, hauteskundeak behin bukatzen denean, pasatzen direnean eta presio hori jesten denean, esatea eskatu egin dira zute, jarriko dutze.
Uneotan badago atzeko mugimendurik kongresuan, norabide horretan, beste neurri horiek aipatzen dituzun horiek bideratzeko?
Momentu honetan nahiko apal dago kongresua, Madrilgo hauteskundeek dana harrapatzen dute eta zurrupatzen dute, eta ez dago aktibitate gehiegirik, batzordeak daude, baino plenorik ez dago ja, eta datorren astean ere plenorik ez da izango. Baina nik uste eta aterki juridiko bat behar dela ezinbestekoa dela. Bestela, eta deno dakigu, eta nik uste ardura hori dela, eta hori dela gobernuaren ardura. Nei etzaite oso aurkezpen honekoa iruditzen, horrelako neurri bat hartzea eta esatea ez dala egongo, eta bertan bera geratuko dala alarma estatua, hauteskunde baten ondorioz, edo hauteskunde batzuen azterketa batean kokatuz gaia, ez? Maiatzaren 9an zerbait behar dugula garbi dago, ze gero eta gehiagora doa, eta zer esanik ez Euskal Herrian gauzak dauden bezala ikusita, ez? Orduan, herritarrak babesteko neurriak behar dira eta zerbait egon behar du.
Azken egun hauetan asko entzun dugu Peperen B plan hori babestu ote dezaketen Sánchezen inbestidura albidetu zenuten alderdiok, azaroan berez atzera botatzen eta orain berriz ere iritsi dira kongresura, 86ko osasun publikoko neurri berezien lege organikoa moldatzea litzateke, baina claro, hori ekainera arte indarrean litzateke sartuko. Zuek ikusten duzue alternativa hori babesten zeuen burua?
Lehenik eta behin garbi utzi duena pandemia honek eta denbora guztian garbi geratzen ari dena da autogobernu mugatuaren gabeziak, ez? Eta buru jabetzaren premia agerian uzten du pandemia honek ere osasuna babesteko neurriak hartzeko Madrilen erabakien zain egoteak erakusten du, ez nola dagoen. Baina, hau horrela izan da, guk Peperen alternatiba ez dugu ikusten. Ez dugu ikusten inolaz ere, ez guk esan genuen momentu hortan lehengo astean uste dut izan zela, harri-harria iruditzen zitzaigula alderdi popularrak gai honetan lidergoa hartu nahi izatea eta horrela aurkeztea bere burua, azken urte honetan oztopoak besterik jarri ez dituenean alarma egoera sartzen zen bakoitzean eta alarma egoerari. Guk ez dugu ezer adostuko alderdi popularrarekin eta nik uste dut, lehen esan dudan bezala, gobernuak egin behar duela planteamentu bat, eta gobernuari dagokiola gainera, ze bestela bere ardurak ustea litzateke eta hori ezinezkoa da eta hori kritikatu dugu orain arte eta kritikatuko da hemendik aurrera ere.
Azken egun hauetan EH Bildutik egin duzue eskaria txertoen patenteak askatzeko. Aurrekoan agerraldi egin zenuen Fernando Barrenarekin batera, ze aliantza ez jada Euskal Herri edo Estatu mailan Europa mailan egon daiteke puntu horretan presio egiteko.
Gobernuei dagokien eremu bada eta beraien ardura da, baina bai guk bultza egingo dugula gai honetan. Guk Sánchezi planteamentu zuzen bat egin genion eta esan genion posible duzu zerbait gehiago egin eta hau da egin dezakezuna, ze azken finean txertoen gaiarekin edo danok txertatzen garen arte ez da egongo aukerarik. Beste erakunde batzuk ere sartzen dira hor, baino gauzak egin daitezke eta guri dagokiguna da gobernua bultzatzea eta horretan ari gera.
Baina beste indar politikoren batekin aliantzarik landu duzu, hontan presio egiteko?
Hizketan ari gara eta nik uste orokorra izango dela gainera eta behintzate ezkerraldeko alderdi guztiek ondo ikusten dutela, baita PSOEek ere, Baino behar dutena da martxan jartzea. Hori da askotan politikan gertatzen dana, ez? Bai egingo dut esaten dutela, baino gero ez dela egiten, ez? Honek presa du ze pandemia bakarrikan menderatuko dugu guztion artean eta gainera behar den zerbait dela munduko mailako egoera honen aurrean horrelako pausak eman behar dira eta Sánchezek berak esan zuen ere ondo ikusten zuela eta gero konpromisoa nolabait hartu zuen Andorrako gailur horretan, ez? Ba, beraz, ba, bueno, ba, ekimenak izketan ari gara, baina ezkerra aldeko alderdiekin ari gara, eta uste ondaterako dela, baldin eta lehenago ez balin badu gobernuak ekimen bat hartzen, ez? Baina, bueno, bitartean horrela ez bada guk bultza egingo dugu hori, horrela izan dedin, ze benetan garrantzizkoa dela iruditzen zaigu eta benetan sinisten dugulako hori dela bidea momentu honetan.
Espainiako gobernuan aldaketak egin direnetik eta Yolanda Díazek hirugarren presidente ordetza hartu duenetik, EAJ-arekin egin zuen lehen bilera Díazek, zuekin izan du hartu emanik, egin du bilerarik?
Bilera ofizialik ez, baino hartumenak baditugu bere departamentuarekin, baditugu bere ministeritzakin eta harreman zuzena eta ona dugu, ez.
Atzo Díazi berari entzuten genion, bera lan erreformaren arirari zen, ez dela derogazioaren indargabetzearen aldekoa, baina aldiz, orain urtebete, Unidas Podemosek, PSOEek eta EH Bilduk sinatu zenuten dokumentuan hori biltzen zen. Dokumentu hori orduan erdietsi zenuten akordio hori galdutzat ematen duzuen, nola hartzen dituzuen orain Díazen adierazpen hauek?
Ez, galdutzat inolaz ere ez dugu ematen, hor dago, sinatuta dago, eta bere momentuan izugarrizko gauzak astoratu egin zituen, baino, bueno, betikoa da, ez? Zerbait erabat egin nahi ez dugunean, edo modu horretara egin ez dugunean, ba politikariok, eta ba, bertan sartzen nahi zein, olako arazori gabe, ba daukagu horrelako tendentzia bat hitzei heltzeko. Eta gai honekin hitzei heltze zaie. Eta, bueno, derogazioa ez da izango guri berdin zaigu nola deitzen zaion. Kontua da desarmatu egin behar dela. Eta egin behar dela. Pausoka, ba, ze behin da berriro esan du Yolandak gauzak pixkanak egin behar direla edo zatika nola baita esateko, ez? Dana, horrekin esan nahi duna da, derogatu ezin da, ze dana bertan bera ezin da utzi, ze nolako horrelako utxune bat sortuko litzateke, eta hori ezin eskoa da, bale, ba egin dezagun pixkanaka. Gauzak egia da guk nahi aina baino asko ze mantxoago egiten ari direla, baino bai, erabaki batzuk hartu direla eta badirudi laister hartuko direla beste batzuk. Orduan, bueno, pixkanaka bada ere, ba ongi etorriak izan ditezela eta hori da nahi duguna. Egin dezatela, ze ez da guk gurekiko akordioa dutelako, ez da horregatikan, da beharrezkoa izango dalako eta pandemiari lotutako erteak eta horrelako neurriak jaisten direnean edo bertan bera geratzen direnean hemengo egoerari, hau izango da selba bat, oian bat, eta oso gogorra izango da irekiko den egoera sozioekonomikoa zenbait jenderentzat, beraz beharrezkoa da.
Madrilgo hauteskundeak pasata, badiruditena orain horrek markatzen duela, maiatzaren 10 bueltarako dago jarrita, hainbat eskuduntza Jaurlaritzaren eskura pasatzeko, lekualdatzeko itzordua, ez da? Jaurlaritzak eta Espainiako gobernua jarria dute, tartean espetxen gaineko kudeaketarena. Ze irakurketa egiten duzu transferentziek daramaten orabidearen eta abiaduraren inguruan?
Bueno, ba, 40 urte pasa direla, ia 50 urte, ez, eta zain daramagula urte guzti hoiek, ba, betegabeko promesa eta eragarpen faltsuen artean, ez. Bueno, hainbat transferentzia egokituko direla, esan dute, orain ere, beste 25 transferentzi daude zintzilik, eta, bueno, espero dugu espetxen transferentzia, oraingoan bai, badirudi baietz, gure erakundei dagokien eskumena jasotzea, eta horrek bide berri bat markatzea, ez, espetxe politika berria martxan jartzeko, eta mendeku eta salbu espen neurriak alboratzeko izan dedila, bai, egia da.
Horre dozin kasutan, nabarmentzen dena da, espetxe politika Espainiako gobernotik jarraituko dela markatzen, eta erakundearen beraren espetxen kudeak eta izango dela Jaurlaritzak hartuko duena.
Bueno, gauzak egin daitezke, hau da, gestioa ere zure eskuetan dagoenean, ba, beste moduko, eta hori espero dugu egitea, Jaurlaritzak beste moduko, beste erako, politika batzuk beste eredua markatzea, ez? Hori da espero duguna, hori da proposatuko duguna eta horretan bidelagunak izango gaituzte, ez? Humanitarioagoa behar da espetxe politika eta arazo asko etortzen dira hortik, beste ereduak badaude ondo funtzionatzen dutenak, behintzat Bueno, ondo ez dakit, baina Espainiar politikak daukan eredua baino asko ze hobeto funtzionatzen dutenak, ez? Eta hori da behar dena.
Presoen gerturatzeari buruz, azken aldian izan diren gerturatzen ondoren, ikusten da badagoela asteroko joera bat, momentu ontar arte egindako urratsen ze irakurketa egiten duzu, eta CEP espero duzu gerturatze horiek erabat gauzatzeko?
Bueno, alik eta lasterren izatea litzateke honena, eta mantxoegi doan zarbait da, ze azken finean eskubidetaz ari gara. Ez da, neurri hauekin ez dute egiten ezer ez dagokiena Euskal presoei. Eskubide bada, eta eskubideen urraketa da, egin duten hainbeste urteotan, eta pasatzen den momentu oron, hori da gertatzen ari dena behintzat. Zer, normalagoa eskatzea, hori eskatzea baino ez pertsonen eskubideak errespetatuak izan ahal izatea. Ba bueno, pues jarraitu ezagun horrela, nahi gustatuko litzaidake asko zelen hau izatea eta ja danak hemen Euskal Herrian egotea, ez? Hori litzateke, bueno, batzuk hurbildu dituzte, beste batzuk ere Euskal Herriratu dituzte. Pentsatzen dut horrela jarraituko duela eta ariketa laistarren obia litzateke ez.
Atzoz bete ziren 84 urte Gernikako bombardaketa gertatu zenetik, Senatuan Espainiako gobernuari aitortza eskatu diozue, erantzukizuna ofizialki aitortzeko, genozidio eta giza eskubideen zapalkuntza horren aurrean, oroimena eta justizia exigituz, Espainiako gobernuak emango du urrats hori?
Eman beharko luke, 84 urte pasa dira, bada garaia gertatu zena kontatzeko eta erreparatzeko, eta espero dugu Espainiako gobernuak bat egita honekin eta aitortzea frankismoak bombardaketan izan zuen erantzunkizuna, ez? Hori da, espero duguna.
Espero duzu iritsiko dela beraz?
Beharko luke. Ez dakit, arratsaldean ikusiko dugu, gaur senatuan galdera baten bidez posizionamendua eskatuko diogu, eta gaur da, gainera Gernikako bombardaketaren urteurrena, eta egindako sarraskiaren aitortza egin dezala eskatuko diogu. Ikusiko dugu, arratsaldean jakingo dugu zein den erantzuna, baino dudik gabe egin beharko lukela, egin beharko luken zerbait da eta zintzilik daukan, egiteke daukan zerbait dela Espainiako gobernuak.
Ba, Mertxe Aizpurua, EH Bilduren kongresuko bozeramalea, eskerrik asko gaurko izan Euskadi Irratian izateagatik, hurrengora arte.
Zuei, mila esker, aio.